Laimink viešpatė mus susirinkusius čia didžiąją savaitę, kad iš tiesų įsigyventume į mūsų išganimo slėpinį, tavo sūnaus kančią, mirtį ir prisikėlimą, kad ne tik suprastume, bet ir patirtume, ką reiškia būti šio Dievo gailestingumo ir meilės slėpinio dalyviais. Tai prašome dabar ir visados ir per amžius.
Amen.
Vardant Dievo Tėvas, na, šventosios masės. Pirmiausia, ačiū visom pošėjom, labai gražiai viskas, ten visi simboliai sudėti, labai gražiai sugalvojo tas žvakes į tuos bliūdus, į tą smėlį, tokie tikrai, kas esam buvo šventoj žemėj, susišaukė tie dalykai. Truputį šiandien girdėsim, kodėl jie susišauks, labai gražiai Kristaus kalėjimo vieta, nors pasirodo ne tik kalėjimas yra. Aš šiandien ruošiausi apie įgom truputį žiūrėjau, ką reiškia rydienos procesija. Tai pavalgė paskutinę vakarienę, Jėzus su mokiniais išėjo kur? Į Alyvų kalną. Tai iš tiesų palydime Jėzų į Alyvų kalną, ten nevyksta išdavystė, ten nevyksta įkalinimas, ten nevyksta tie visi baisūs dalykai. Tai va tas toks gražiai pastebi liturgijų organizuotojai, kad tie vyrai, kuriems yra plaunamos kojos, jų tradiciškai galėtų, jeigu yra galimybė, turėtų būti 12. Jie yra pirmieji, kurie paskui procesijoje, paskui kunigą su žvakėmis eina į tą šoninį altorių, nes jie yra tie mokiniai, kuriems Jėzus nuplovė kojas. Ir jie palydė jį į Alyvų kalno tą vietą. Bet žinome, kad mokinių patarnavimas nesibaigė ištikimybę iki galo, baigėsi baime ir pabėgimu ir savotiška išdavystė, bet ne tokia sąmoninga suplanuota, tiesiog tokia labai žmogiška reakcija. Yra pavojus, bėgame, kiekvienas atsako ir gelbėjasi pats su save. Ir tuo žmonės, kurie pavojaus akimirką pasielgė kitaip negu masė žmonių, vienas iš šimto ar vienas iš tūkstančio, mes paskui pavadinam herojais arba didvyriais. Tai realiai žmonėje nėra didvyrių tauta ar karta ar kaip nors kita. Tie žmonės, kurie pasielgė kitaip negu masė, priešingai negu savisaugos kažkokie instinktai ar kas nors, jie gali būti tais didvyriais. O ta kelionė nuo žmogiškumo iki dieviškumo, iki tos dorybės yra kelionė, kurioje Dievas yra kartu su mumis. Mums tik reikia parodyti savo norą ir pritarimą, kad mes norime tuo būti. Mes norime būti tokie, kokie iš tų mus kvieti ir vienintelis įgalini. Nes likę patys vieni, mes taip ir liktume, tik tai akmenis, tik tai smėlis pakelės daug naudos ar kažkokio pokyčio neatnešantis. Tai ačiū dar kartelį ir mūsų laukia, kadangi aš negaliu labai daug kalbėti, tai aš susakysiu, ką susakysiu ir paskui tuos visus dalykus galim bus apmastyti jau ateinančio tridienio apeigose ir dienose. Skaitysime Velykų naktį C metuose Luko Evangelijos 24 skyrių nuo 1 iki 12 eilutės. Tai bus Velyknakčio Evangelija, kurią mes girdėsime ir prieš kurią suskambės trigubas Aleliuja. Aleliuja, kurio negirdėjom visą gavėnę, kuris yra džiaugsmo šauksmas, džiaugsmo sveikinimas, tai tą džiaugsmingai velykinį aleliuja, kurį išgirsime velyknaktį, palydės iš karto šitas evangelijos tekstas. Tai susipažinkim su juo.
Pirmąją savaitės dieną, rytui auštant, moterys atėjo prie kapo, nešdamosi paruoštus tepalus. Jos rado akmenį nuritintą nuo kapo, o įėjusios vidun neberado viešpaties Jėzaus kūno. Jos sutriko ir nežinojo, ką daryti. bet štai prisiartino du vyrai spindinčiais drabužiais. Moterys išsigando ir nuleido žemyn akis, o tie vyrai prabilo. Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų? Nėra jo čia, jis prisikėlė. Atsiminkite, ką jis yra jums sakęs, būdamas Galilėjoje. Žmogaus sūnus turi būti atiduotas į nusidėlių rankas ir nukryžiuotas, o trečią dieną prisikelti. Tuomet jos prisiminė Jėzaus žodžius. Moterys sugrįžo nuo kapo ir viską pranešė vienuolikai ir visiems kitiems. Tai buvo Marija Magdalena, Joana, Jokūbo motina Marija. Jos ir jų draugės papasakojo tai apaštalams. Tas pranešimas jiems pasirodė esas tuščio šnekos, ir jie moterimis netikėjo. Vis dėlto Petras pašokęs nubėgo prie kapo. Žvilgtelėjo pasilenkęs ir mato tik tai drobulės. Jis grįžo atgal, be galo stebėdamasis tuo, kas buvo atsitikę.
Girdėjome viešpatie žodį. Taigi tokia džiaugsminga žinia išgirsime Velykų naktį ir išgirdus šitą Evangelijos tekstą, širdį neišpasakytai pasidaro lengva ir gera ir džiaugsminga, nes tai yra Velykų džiaugsmo žinia. O jeigu taip nepasidaro? Dažniausiai niekaip nepasidaro. Reikia kažkam kažką perskaityti, perskaitom. Vadinasi, žinom, kad gimimo tekstas yra Jėzus tvartelėje Marija Juozapas asilas jautis. Čia vadinasi kapas tuščias, moterys apaštalai pasimetė lakstantis ir visa kita. Ir laukiam, kada baigsis apeigos ir galėsime jau sėsti prie velykinio stalo ir dar įsimiegoti, nes dar velykų ryto apeigos laukiasi. Taigi su tuo velykiniu džiaugsmu šiek tiek sunkiau. Bet vis dėlto, kas čia būtų geroji naujiena? Kam ieškote gyvoje tarp mirusių? Čia yra pagrindinė mintis. Ir raktinis žodis yra ieškote. O iš tiesų šitą mintį reiktų išversti į mūsų kalbą taip. Kam ieškote to, kas gyva, tarp tų, kurie miršta? Kam ieškote to, kas gyva, tarp tų, kurie miršta? Mes jeigu ieškosim prisikėlusio mūsų tarpe, nerasim, nes mes dar nemirė. Prisikėlusio reikia ieškoti to gyvo kažkur kitur. Ne mūsų tarpė. Ir jeigu prisikėlimui taikysime mūsų žmogišką supratimą ir standartus, vėliau paaiškės, niekad nesuprasim, kas yra prisikėlimas ir kodėl reikia džiaugtis. Tai mirusieji klausė, kur yra dar vienas mirusysis. Ne. Palengva prie teksto. Pirmąją savaitės dieną rytoj brėkštant. Kasgi yra pirmoji savaitės diena? Sekmadienis, nes mum pirmadienis, žydam šabas yra. Saulė nusileidus penktadienio vakare iki saulės laidos šeštadienį yra ta poilsio ir Dievui skirta diena. Ir taigi pirmoji darbo diena yra sekmadienis. Taigi pirmąją dieną, kada jau galima kažką judėti, daryti, netgi pasiskaičiau, dabar čia neseniai yra Izraelyje dvigubi liftai, yra šabo liftas ir kasdienis liftas. Tai šabo liftai yra mygtukai, įlipai, įjungia ir nuvežia tave, kur reikia. O šabo liftas yra įlipai ir jis automatiškai sustoja kiekvienam aukšte. Tau tik reikia įlipti ir išlipti, kad nereiktų spausti mygtuko. Lygiai taip pat jie ir kavos negeria daug rytinės, nesgi reikia užsivirti vandenį ir visa kita. Bet dabar yra išmastę kokį aparatą, kur gali užprogramuoti, matote, prie šabą. O kavą jis pats padarys šabo dieną ir dar kelis kartus. Tai vat, taip pailsėję, taip nieko negalėdami daryti. Pirmąją savaitės dieną rytoj brėkštant išskuba moteris. Rytoj brėkštant. Tai dar nesaulėtekis, taip? Dar tik tai yra aušra. Bet jau yra pakankamai šviesu, jau galima šitą matyti. Jau ir aušra yra saulės spinduliai, kurių mes dar nematom, bet jie jau yra pasiekę horizonto juostą ir duoda mums šviesą. Taigi galima judėti su saulės patekėjimu. Be to, jeigu jos apsistoja Jeruzalės mieste, kol saulė nepakilo, neatsidaro miesto vartai. Jie yra uždaromi per saulėlydį ir atidaromi per saulėtekį. Taigi moteris tikrai trypčioja, tikrai iki kiekvieną minutę sekundę saugodamas, jos įskuba link kapo. Moteris laukė, ruošėsi, skubėjo. Luko evangelijoje atverčiam atgal vieną skyrių. Ir 55-56 eilutės, ką randame.
Lydinčios moterys, kurios buvo atėjusios su Jėzumi iš Galilėjos, apžiūrėjo kapą ir matė, kaip buvo paguldytas jo kūnas kape. Sugrįžusios nuo kapo, jos paruošė kvepalų ir tepalų, o šabo dieną ilsėjusi, kaip reikalavo įstatymas.
Taigi, moterys netgi prie šabą, ir matė ir kur kapas, ir kur kūnas vadinasi, bet jos dar spėjo ir tepalų susiruošti ir viso kito, kad galėtų kaip tik šabui pasibaigus, kuo greičiau atlikti tą gražų patarnavimą kūnui. Paruštas tepalus. Nešdamosis paruštus tepalus. Kas tai per tepalai? Tai myros ir alavijo mišinys. Myros ir alavijo mišinys. Toks apsaugo tarsi balzamuoja kūną to žolės. Kam jos nori tą padaryti? Kad kuo ilgiau išlaikytų Jėzaus kūną. Ir vis dėlto mirusi kūną. Kad kuo daugiau išlaikytų tai, kas jau iš tiesų yra mirę. Bandymas dar sulaikyti, bandymas užkonservuoti, bandymas prailginti tą patirtį, nes mes žinome, kad žmogus yra ne tik kūnas, bet mes patiriame vienas kitą per kūną. Per tai, kaip kūnas liečiasi su mumis, kaip žvelgia akis, kaip skamba balsas ir visa kita. Ir tada, kada tas kūnas tampa nebegyvas, žmogus nebegyvas, nes mes nebeturim tarsi sąryšio su juo. Ir jeigu neturim kitos galimybės, kitos plotmės su tuo žmogum bendrauti, ir yra tik kūniškas bendravimas, tai vienintelis būdas dar bendrauti yra išlaikyti kūną. Sudeginti pelinus, pasidėti ant židinio arba kur spinteliai ir sakyti, čia mano brangiausiai, čia mano brangusis, ir kalbėti su tais pelenais ir su ta urna. Taip daro, yra žmonės, kurie taip daro, nes jiem taip sunku įsiskirti, o jie kito būdo bendrauti su mirusiuoju mirusiai nežino jie. Jie nežino, kad yra dvasinis pasaulis, jie niekada jo nepraktikavo, jie niekada jo nepatyrė. Tai tas kūnas tampa tuo nedideliu stabeliu, kuris, dar nors, kaip nors. Jos rado akmenį nuritintą nuo kapo, o įėjusios vidu neberado viešpatės Jėzaus kūno. Mes atsimenam, kad akmuo tarnavo kaip duris, tai buvo apvalus akmuo. Dažniausiai tai buvo tokia pusiau ola žemėje, iškapstuojama gilin, žemyn, ir tada yra labai patogu, grevelį tokį padarius, apvalo akmenį tarsi aptašius, jį užstumė, užrideni pastumė didelį. Kitas atvejis buvo, kada išskaptuojama yra tarsi dobė, ten yra žemės Izraeliai, ten yra uolos. Išskaptuojama dobė, vadinasi, apdėdama akmenimis, paguldomas kūnas ir ant viršaus užritinamas akmuo, jau jis nebūtinai turi būti plokščias apalas, svarbu, kad akmuo užspaudžia tą ertmę, kad negalės jokie gyviai ten prie to prieiti. Tai Jėzaus kapas nebuvo, tai buvo biednųjų kapas, va toks. Jėzaus kapas buvo, mes žinom, Juozapo iš Arimatėjos tarybos nario kapas, kuriame nieks buvo nelaidota, jis buvo tas, kur su akmeniu užsistumė. Tai buvo uoloj išskaptuota. Tai buvo ir brangesnis dalykas ir kainavo daugiau. Bet vėl atsimenam akmenį, rado akmenį ir mes paskutinius kartus su akmenim vis draugaujam. Akmenį gali užritinti, akmuo ir taip toliau. Tai šitoj vietoj akmuo neužmuša, bet jis saugo. Ir jis ne tik saugo, jis atskiria, jis izoliuoja, jis uždaro tarsi į kalėjimą. Tas akmuo tampa mirusių ir gyvųjų atskirimo tokia siena. Aš nenuosekliai kalbėsiu, nes ir skirtingų tokių dalykų, tai chronologiškai susirašiau, paskui dar grįšim, papildysim. Du vyrai spindinčiais drabužiais, tik Luko Evangelijoje yra du vyrai spindinčiais drabužiais. Tačiau Luko 9 skyrius 31 eilutė, pasižiūrėkim, ką ten rašo. Mes antrą gavėnio sekmadienį girdėjom šitą Evangeliją.
Ir štai pasirodė du vyrai, kurie kalbėjusi su juo. Tai buvo Mozė ir Elijas. Jie pasirodė šlovėje ir kalbėjo apie Jėzaus gyvenimo pabaigą, būsenčią Jeruzalėje.
Ir atsimainimo istorija, Jėzaus atsimainimo istorija, kurie du vyrai spindinčiais drabužiais, Mozė ir Elijas, pasirodė Jėzui ir kalbėjo apie pabaigą, būsenčią Jeruzalėje. Ir štai pabaiga Jeruzalėje. Jėzus pabaiga Jeruzalė, Lukas lieka nuoseklus, jisai du vyrus ten spindinčiais drabužiais pasodina ir nepasako, kad tai Mozė ir Elijas, daugiau sakoma, kad tai Dievo angelai, bet šito atžvilgiu gali būti ir Mozė ir Elijas, kurie praneša moterim tą žinę. Jo čia nebėra. Dabar tu smulkiai nepasakysiu, yra kažkokiu tai pavidalu. Mes truputį prieisim prie, kas yra prisikėlusioje pavidalas. Tai panašu, kad ne tuo pavidalu kaip Jėzus, nes jis yra pirmas prisikėlusysis. Tai vadinasi. O gali būti, vėl mes žinome, kad pas Dievą laikas kitaip veikia, jis nechronologiškai veikia. Tai Jėzus nors yra pirmas prisikėlusysis amžinybėje. Iš karto po jo prisikelia visi kiti. Tai nesvarbu, kad, Jau ir Mozė ir Elijas galėjo pasirodyti tais pačiais prisikėlusio Jėzaus pavidalais. Jie prisikėlė tuo kūno, bet apie tai dar šnekėsim, čia yra labai svarbus momentas. Spindinčiais drabužiais labai daug yra vertimų, kaip tie drabužiai spindėjo, balti kaip sniegas, žaibuojantis drabužiai ir visa kita ir taip toliau. Bet kas yra labai svarbu, atkreipti dėmesį, kad tie drabužiai nespindėjo patys į savęs. Jie atspindėjo šviesą iš kitur. Jie atspindi šviesą. Tai jie yra atspindys to šviesos ir to pasaulio, iš kurio kalba šitie angelai, Dievas, iš to dieviško pasaulio. Ta šviesa nėra jų šviesa. Ne jie spindi, jie atspindi Dievo šviesą. Ir mes irgi žinome, kad krikščioniškame gyvenime mes savotiškai spindime, kada atspindime Dievo meilę ir gerumą, kada mumise atsispindi Dievo meilė ir gerumas. Vėlgi, ką aš pradžioje sakiau, tai, kas žmogui neįmanoma, įmanoma žmoguje, Dievo žmoguje, per žmogų. Jeigu mes patys bandysime spindėti, nieko iš to neišeis, bet jeigu leisime Dievo valiai mumise ir per mus spindėti, mes žinome, kad Dievo valia vykdyti yra kas, teikti jam garbę ir šlovę. O tai mes tapatiname iš karto su spindėsiu. Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų? Kapinėse, juk jie yra kapinėse. Ir tada sako, nėra jo čia, jis ir vėl, kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų? O mes nesam kapinės. Mes dar esam nepadaryti kapai. Kuris čia dabar dar nemirsi? Ir gali būti, yra dalykų, kur vadinasi, mes tikimės, kad kapinėse turim savo vietą ir ten vat pateksime ir visa kita ir jau ten viskas bus tvarkingai. Nėra garantijų. Kitų neparveža į tą vietą, kitų neberanda, ką parvežti, kiti kažkur nuskęsta, lėktuvai sudūžta, nepažįstamai ir taip toliau. Vienu žodžiu, mes esam būsimi potencialus vaikščianti kapai, dar esam kapai. Ir jeigu kol to neįsisamonisim, tas prisikelimo žinia, jinai nebus džiaugsmingai sukrečianti, nes mums reikia pirmiausia priimti mūsų mirties ir mirtiškumo tikrovė. Jinai yra tokia neišvengiama ir mes galime ją maskuoti, galime apie ją nekalbų, galim jos bijoti, bet ji yra labai reali. Ir tada atsakas į tą baimę, į tą tikrovę yra net būtinai atsakas, bet vienas iš atsakų mums yra tikėjimas prisikėlimu arba nėra. Taigi, nėra jo čia, atsiminkite, ką jis jums yra sakęs, būdamas Galilėjoje. Ir Luko 9 skyrius, 22 eilutė. Ir atminkime, ką jis yra sakęs Galilėjoje. 9 skyrius, 22 eilutė.
Reikia, kad žmogaus sūnus daug kentėtų, būtų seniūnų, aukštųjų kunigų bei rašto aiškintojų atmestas, nužudytas, ir trečią dieną prisikeltų.
Ir tada 44.
Įsidėmėkite gerai mano žodžius. Žmogaus sūnus turi būti atiduotas į žmonių rankas.
Ir tada 18. skyrius 32-33 eilutės.
Jis bus atiduotas pagonims, išjuoktas, paniekintas ir apspjaudytas. Tie nuplaks jį ir nužudys, bet trečią dieną jis prisikels. Tačiau jie nieko nesuprato tos kalbos prasmės, jiem liko paslėpta ir jie nesuvokė, kas buvo sakoma.
Taigi tai, kad tie vyrai apreiškė, kad atsiminkite, ką jis jums yra sakęs Galilėjoje, jis tikrai sakė, kad jisai turės kentėti, mirti ir trečią dieną prisikels. Jėzus tai kalbėjo, nors tuo metu, kai kalbėjo, niekas to nesuprato. Tuomet jos prisiminė, žiūrėkite, sako, tuomet jos prisiminė Jėzaus žodžius. Tai nebuvo švento rašto, nebuvo Naujo Testamento knygos atsivertė ir pasižiūrėjo 9 skyriui ir 18 bingo, tikrai taip sakė. Iš vis nebuvo jokios knygos. Reikėjo atsiminti jo žodžius. Ir jos buvo galima atsiminti, jeigu jos buvo ten. Nors 9 ir 18 skyriui niekur neminimos yra moteris, kad jos ten yra, bet jos buvo. Nes 8 skyrius 1-3 eilutės. Gerai, 8 skyrius 1-3 eilutės.
Jėzus keliavo per miestus ir kaimus, mokydamas ir skelbdamas gerąją naujieną apie Dievo karalystę. Su juo buvo 12 apaštalų ir kelios moterys, išgydytos nuo piktųjų dvasių bei ligų. Tai Marija, vadinama Magdalena, iš kurios buvo išėję 7 demonai, Erodo prievaizdo Chūzo žmona Joana, Zuzana ir daug kitų moterų, kurios šelpė juos savo turtu.
Taigi mes čia netgi sužinom dvi moteris, kurios vėliau bus paminėtos tekste, Marija Magdalietė, iš kurios buvo išėję 7 demonai, ir tada mums vienintelė vietoj paaiškina, kas tai yra Joana. Joana yra Erodo prievaizdo Chūzo žmona. Erodo Antipo. Erodas Galilėjos tetrarchas, mes žinome, kad padalinta yra žemė ir Judėja, kur Jeruzalė valdo Pilotas tiesiogiai, o kitos dalys yra atidalintos, taigi Galilėja priklauso Erodui Antipui. Ir jo prievaizdas, tas, kuris jam vyną pilsto, o tai reiškia labai patikimas žmogus, nes jis gali ir nuodų įpilti, ne tik vyno, tai Erodo Antipo žmona, prievaizdo žmona, yra Jėzaus mokinė. Argi viską žinome, ką daro moteris sesė? Turėtumėt vyrą, žinotumėt, kad tikrai ne. Tai va, tai aha, yra vadinasi Kiuzo, va, labai įdomi. Zuzana, kur minima tik vieną kartą Naujam Testamente, šito vietoje daugiau neminima, bet reiškia moteris, kurios remia savo įtaką, savo turtu, palaiko juos, prisideda prie jų. Gerai, toliau. Tuomet jos moteris sugrįžo nuo kapo ir viską pranešė 11 ir visiems kitiems.
Luko Evangelijoje, ne tik, moteris pirmos paskelbė prisikėlimo velykų žinę. Ir tai yra Luko nuostata.
Luko yra labai svarbu moterų vaidmuo parodyti, jisai dėmesingas yra joms, jis žino, kad jos yra kaip klyjas, nematomas klyjas visam tam Jėzaus reikale. Uždrauskim bažnyčiai moteris ir kas liks bažnyčiai? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vyrai. Tai va, tai.
Tada išvardyja kokios moteris. Marija Magdalietė, Joana, Marija Jokūbo ir Jozės motina, arba Kleopo žmona.
Jos ir jų draugės papasakojo. Kitų neįvardyja, papasakojo tai apaštalams. Dabar tas pranešimas jiems pasirodė esas tuščio šnekos.
Ir jie moterimis netikėjo. Tikri vyrai. Auksiniai vyrai.
Nes iš tiesų nėra teisingai išversta. Tuščio šnekos yra labai maloniai išversta. Iš tiesų reikia versti kliedesiai. Ligoti kliedesiai. Paistalai jiems pasirodė. Yra daugiau negatyvumo tame šnekėjime. Jūs apsėstos, jūs bėgot prie to kapo, jūs skubate šabui tik pasibaigus. Nieko nuostabaus, kad jūs grįžtate, žinai, kaip kliedėdamos ir kas gali jūsų klausyti. Tai viena, tai jūsų šnekos skamba kaip kliedėsiai. O kitas dalykas, jūsgi moteris, kas gali tikėti moters vadinasi liudijimu.
Teisme moteris Jėzaus laikais negalėjo nieko liudyti, jos balsas nieko nereiškia.
Bet mes žinome, kaip ilgai moteris, net ir mūsų krašte, nieko nereiškia, kol negavo balsavimo teisės. Tai dabar mums kažkaip tai labai keista tokia reakcija, bet 100 metų atgal niekam ne ūsas nebūtų pakrypęs, kad vadinasi, čia su moterim kažkaip netaip yra elgiamas. Ir dar yra nemažai pasaulio, kur moteris yra antrarūšis padaras vadinasi, skirtas puodams, vaikams auginti ir visokiam kitokiam dalykam, bet tikrai neturi savo visų teisių ir to orumo.
Paskui Petras sureagavo. Vis dėlto Petras pašokęs nubėgo prie kapo. Nu, kažkas atsitiko su viešpaties kūnu. Nu, tai trys moteris ir daugiau šneka, nu, kad kliedi gal kliedi, bet visose kliedėsiuose yra dalis tiesos. Tai reikia tą nedidelę dalelę patikrinti. Ir Petras pašokęs bėga prie kapo, žvilgteli pasilenkęs, mato tik drobulės, jis grįžo atgal be galo stebėdamas jis tuo, kas buvo atsitikę. Bet ar tikėdamas moteriam? Tik stebėdamasis. Nes moteris pasakė, mes nuėjom, ką akmuo nuristas vadinasi, du vyrai pasakė, jo čia nebėra, jis prisikėlė, atsiminkite jo žodžius, mes atsiminėm jo žodžius ir tada, ką, jūs neatsimenat, jūs ten irgi buvote. Ir vienu žodžiu, ten kilo sumaištis ir toje sumaišty Petras daro sprendimą. Jisai stebėsi, bet nebūtinai tiki tuo, kas įvyko. Čia yra 80% Velykose dalyvaujančių žmonių bažnyčiai. Jie ateina pasistebėti, bet nebūtinai tikėti arba tuo tikėjimu paremti savo gyvenimą. Ta, ką verbose sakėm, ateina skanumynų paragauti. Nu, čia kokia čia intriga, čia kažkas prisikėlė, ar ne? Nu, paklausykim, kaip čia kas prisikėlė ir visa kita, čia vieni labai tiki, kad prisikėlė, mes mum vienodai. Nei mes tikim, nei mes netikim. Gerai, kad prisikėlė, tai būtų darbo diena, žinai, pirmadienis, o dabar va, antra Velykų diena yra nedarbo, nes koks tai ten Jėzus ten supras, prisikėlė. Nu, daugiau galėtų jų prisikelti, tai... Atleiskit, aš šaržuoju, bet aš manau, kad pasakau dalį labai tokios, nu, realybės ir tiesos. Man tai Petras labiausiai patinka, nes aš jau Petru gali sekti, bet tais visais labai tikinčiais, tai taip neįsunku ir neįmanoma. Petras tai panašus į mane. Jeigu jau ir Petras taip netikėdamas galėjo patikėti, dar yra vilties į man, bet jeigu pradėsiu tikėti kaip Marija švenčiausia, tai galiu niekada iki to tikėjimo neateiti. Mums šitie netikėliai yra vis dėl to mūsų viltis. Jie surenka mūsų visas tas situacijas ir toliau skaitome. Moteris, čia baigiam tą vieną tik komentarą, dabar aš kitą skaitau. Kaip moteris ruošėsi prieiti prie jo kūno? Juk nežinojo, kad akmuo bus nuristas. Ir tada egzegetė labai gražiai pasako. Meilė, eidama prie tikslo, dažnai pamiršta sunkumus. Meilė, eidama prie tikslo, dažnai pamiršta sunkumus. Vėliau tai galim pasakyti, jeigu aš būčiau žinojęs arba žinojusi, kad man tai tiek kainuos. Tikriausiai būčiau neišdrįsusi. Dabar nesigailiu, pasirodo, užteko ir jėgų, ir išminties, bet tada, jeigu būčiau žinojęs viską, kas manęs laukia, niekad nebūčiau pasakęs jam arba jai taip. Meilė, eidama prie tikslo, dažnai pamiršta sunkumus. Meilė akla. Ir tas apakinimas yra visai neblogas dalykas. Kodėl bažnyčia nepripažįsta vestuvinių sutarčių pasirašytų? Nes ten trūksta aklumo. Ten labai viskas yra pramatuota, kai mes jau nebegyvensim kartu ir norėsim skirtis, tai tas puodas ir tas servizas priklausys tau, o vadinasi ta petelnė ir vadinasi tas kočėlas man. Ir tada bažnyčia, jeigu tokia sutartis yra sudaryta, santuoka yra negaliojanti. Nes reiškia, mes su sąlyga pasižadėjom. Iki tol, kol skirsimės. Jau santokos metu pasakym, kad yra skirybų galimybė. O iš tiesų, reikia siekti idealo. Gal ir bus tos skirybos, bet tai bus ne idealas. Tai bus mūsų šeimos tragedija, mūsų vaikų tragedija, mūsų meilės tragedija. Tai nebus norma, kaip šiandien. Įsiskirkit per 24 valandas, ar koks ten yra reklama. Bet dabar jie truputį prigeso, nes atrodo, tas procesas nėra toks greitas, kaip atrodo. Bet žinote, kiek žmonių būtų įsiskyrę, jeigu vadinasi vakare susipyko, ne taip ten valgyt padavė, arba programos dar nebuvo tiek televizorių, neperjungė laiku kokio serialo ir sakai, skirkime, žinai. Tai kiek būtų įsiskyrę? Aš pats esu girdėjęs to žodžio skirkimės, bet nieks neįsiskyrė, jau 50 su virš metų kartu nugyveno ir visa kita. Tai mes kartais grasiname tuo, ko mes patys labai bijome. Ir svarbu, kad neatsirastų galimybės tų žodžių padaryti. Eisiu pasikarti, eikia pasikarti. Virvė kabo laukė, kogi nenuėti ir nepasikarti. Jeigu virvė nekabėtų, tai, žinai, galiktų tik žodžiai. Reikia stengtis kartais, kad nebūtų tos, nu, kaip sakyti, situacijos, kurioje tada tarsi esi priverstas pagal tos žodžius pasielgti.
Bet mes žodžiu daug visokių prisakom ir tokių, ir kitokių, ir gerai, kad vieni dalykai lieka tik žodžiais, o kiti būtų gerai, kad taptų gyvenimu. Nu, vadinasi, bažnyčia nežino to. Mes netikrinam. Ir jų santoka lieka galiojanti, vadinasi, ir visa kita, nes buvo toks atvejis visai neseniai. Ir man pranešė, sako, ką daryti. Sakau, kol neklausiam klausimo, ar santoka yra galiojanti, kol nesikreipiam į bažnytinį teismą, bažnyčia sako, santoka yra galiojanti, nesvarbu, kokios ten yra vėliau atsiradę aplinkybės. Bet realiai santoka yra galiojanti, jeigu vėliau parašė. Tai vėlesnis sprendimas, tai ne tą kartą, ne tos pirminės priesaikos metu. Tai vėliau tokia sutartis, žinoma, kad gali atsirasti ir bažnyčia nieko neklaus. Tai vėl yra tam tikros santokos rutiliojimosi pasekmė. Ir paskui atsiranda ten visokie ir turtiniai pasiskirstimai, reikia dangstyti arba kažkaip tai apsaugoti turtą nuo kokių, nu, ten jau nebesigilinsim politiką. Patarlių knygą atsiverkim, 8 skyrių, 17 eilutė.
Aš myliu mane mylinčius, o mane stropiai ieškantys mane suranda.
Čia Dievo pažadas.
Čia tam. Meilė, eidama prie tikslo, dažnai pamiršta sunkumus.
Aš myliu mane mylinčius, mane stropiai ieškantys mane suranda. Tai jeigu nesurandom Dievo arba ne tą mylim, arba ne taip mylim, arba kas nors kita ne taip, bet jo pažadas, kad tie, kurie ieško, suranda. Toliau Petras pasilenkęs mato tik tai drobulės. Graikų kalboj drobulės yra panaudotos kitokas žodis linas. Rado pasilenkęs liną. Ir anglų kalboj yra linen. Reiškia, mes, kaip pasakom, drobė, mes žinom, kad tai yra iš lino. Mes turime du žodžius tam pačiam dalykui. O jie turi, jie ir pasako, kad tai buvo lino medžiaga. Vėlgi priminimas, kad ir Turino drobulė, kurios autentiškumą ginčijas ir visa kita, bet jie yra iš lino. Todėl ir altoriai yra tiesiami drobė. Turi būti tiesiami drobė. Visi, kurie liečiasi su Kristaus kūnu dalykai, su taure, turi būti drobiniai, lininiai. Ne todėl, kad pas mus Lietuvoje linas toks populiarus, bet todėl, kad tai yra dar iš seno testamento, iš naujo ateinanti medžiaga. Tai yra tokia prigimtinė, natūrali. Ir kartais norime sintetikos įvesti, nes su jie daug viskas paprasčiau bažnyčio ir visą kitą, bet paprasčiau tam paprasčiau. Vis dėl to išlaikykim liną, jisai turi būti iš lino. Įveždavo, tai buvo, nu, vadinasi, tų visų prekybinių mainų dalykas. Tai buvo mes tą, jūs aną ir medžiagos. Mes žinome, kad drabužiai buvo begalinės vertės. Ir kad jie buvo paveldimi, jie buvo turtas, jie buvo užstatomi. tai rodo irgi jų vertę. Aš manau, kad ne visi, kadangi nebuvo karstų, buvo į medžiagą viniojama, ne visi buvo viniojami į liną. Bet Jėzaus atveju mes turime kapą, kuriame niekas nebuvo laidota. Vis tęsiasi Jėzaus karališkumo į simboliką. Asilas, ant kurio niekas nebuvo jojęs, kapas, kuriame niekas nebuvo laidota. Linas yra karalių drabužis, karališkas drabužis. Lino drobės buvo apdengtas ir mes vėlgi sakėm, kad jis buvo apdengtas, paguldytas ant drobės, tokio, žinot, kaip drobė pailgaudžiasi, ir uždengtas priekiu, ir uždengtas kita pusė. Todėl altoriaus drobė turi būti nukarusi iki žemės. Ne per priekį ir nugarą, bet per šonus. Nes altorius yra Kristaus kūnas ir jisai dengiasi tą drobulę ir ji turi būti ilga nukarusi vos ne iki žemės. Nesiekti žemės, bet nukarusi pailga tokia. Kad ir Torino drobulė yra tokia, kad susilanksto va, šitaip vienas ant kito. Ir tada užsiriša ir pasilaidai. Bet Daiva gražiai pasakė lino savybę, jisai vėsina ir šildo. Tai, kad rado tik drobulės, yra ženklas, kad kūno nepavogė, nes vagis nebūtų varginęs į Jėzaus kūną išvinioti. Čia yra vienas iš tokių netiesioginių įrodymų, kad kūnas nėra pavogtas, jisai pasilenkęs mato drobulės, į kurias kūnas buvo suvinioti. Tie, kurie vogė Jėzaus kūną, tai vogtų su kitų drabužių nebuvo, tai nuoga kūna ir gendanti kūna ir visa kita yra geriau, jeigu jau nori su tom drobėm išnešti, bet tuo labiau, kad naktį ir sargyba ir visa kita ir taip toliau, tai čia toks. Ne, jis yra, jeigu mes būsime Kristaus kapo bazilikoje Jeruzalėje, tai nesuprasim to dabar, nes ta uola, kuri, sakiau, va, tokia palinkusi, viskas yra gilin žemiau. Ir Kristaus kapo uoloje buvo dvi patalpos. Pirminė patalpa buvo ta patalpa, kurioje, vadinasi, atnešus numirėlį, buvo valgomi ritualiniai valgiai. Buvo atliekamos apeigos, tai buvo nelaukė, o viduj tokia, nu, tokia akmeniniai suola išskaptuoti ir tokia priengis tarsi. O tada gilesnė patalpa įgaunasi dar žemiau ir joje yra tada iškoptos tokios lentynos ir tose lentynose paguldomas kūnas. Tai Jėzaus atveju mes einam į vieną patalpą, atsimenat, ir tada einam giliau į kitą, nors einam lygiai, bet realiai buvo, kad įeidavom žemiau. Nes kai statė baziliką, nuskaptavo, nukalė tą uolą aplinkui, kur buvo ir padarė, kad liko tik tai ta uola, kurioje yra Jėzaus kapas. Ir tada šone, dešiniai pusė yra toks kaip stalas akmeninis, ten buvo padėtas kūnas. Taigi Petras pasilenkęs galėjo, vadinasi, matyti tikriausiai ne iš pirmos patalpos, ne nuo lauko, bet nuo tos pirmos patalpos pasilenkė žemyn. Nes matote, dar yra visi tie švarumo, nešvarumo dalykai, Petras vis tiek dar bando kažkokį tai išlaikyti atstumą, normaliai nieks neina ten į numirėlių kapus nelandžio ir nežiūri, nes tada tu rituališkai susitepi ir visokie ten reikia atlikti rituo. Taigi jis tame kontakte, bet to mes žinom, kad Petras bailys, jis visko bijo. Jis mirties bijo, jis kapų bijo, jis bijo tą, ką jis ten pamatys, nes nėra kapo, nėra kūno, kape Petro yra problema. Geriau jau moteris klėdėjo ir jis nuėjo rado, kad jos neteisios, negu kad rado, kad teisios ir ką tada daryti. Ir tai va, tai tas. Yra. Lukas, žinome, yra parašęs ir apaštalų darbus, taip? Tai apaštalų darbuose irgi matome, kada aprašomas ankstyvosios bažnyčios gyvenimas, Lukas nemažai dėmesio skiria moterų vaidmenį. Moteris dalyvavo katechezėje tikėjimo perdavime, pas moteris namų bažnyčia rinkos ir taip toliau. Taigi va ta moters vaidmuo prisikėlimo žinioje ir tikėjimo skleidime yra jau tarsi užkoduota Luko evangelijos ir apaštalų darbų tekste. Toliau žodis atsiminkite, labai įdomas žodis. Nėra jo čia, jis prisikėlė. Atsiminkite, ką jis yra jums sakęs, būdamas Galilėjoje. Atsiminkite nėra tas pats, kas prisiminkite. Atrodo tas pats, bet nėra tas pats. Ir naudoja graikišką žodį mimnes hestai. Tai reiškia lietuviškai būtų supraskite, pagilėja praeities įvykių dabartinė reikšmė. Supraskite, kas dabar vyksta iš to, ką jūs žinote iš anksčiau. Ta, ką jūs žinojate tik paviršutiniškai, dabar galite žinoti tikriau ir giliau, nes tai dabar vyksta, apie ką buvo kalbėta. Jūs atsiminkite, jūs supraskite tai. Tai nėra tik paprastas prisiminimas, tai yra prisiminimas, kuris paaiškina dabartį. Praeitis mums paaiškina dabartį. Ir kai sėdėsim tridienyje, irgi iš savo studijų daug ką atsiminsime ir sakysime, dabar aš suprantu, ką čia daro. Lygiai taip apie altoriaus audeklą. Kas iki šios dienos nežinojote, kai matysite ant altoriaus tą nuleistą užtiesalą, jūs žinosite, ką jis vaizduoja. Jis vaizduoja Jėzaus mirties drobulės ir atsiminkite. Mimneshestai. Ir tada atsiminsite, suprasite tą tikrovę. Tai taps jums savą suprantama. Bet labai įdomu, kad atėję prie kapo, pažvelgę į kapą ir taip toliau, kapas graikiškai yra mnemeon. Mnemeon. Iš veiksmažodžio mimneshestai. Ir reiškia, kapas yra, galima versti, atmintis arba paminklas. Ir tada labai gražiai pastebi ten vieni egzegetai, vakarų krikščionės Jeruzalėje tą vietą, kur yra Jėzaus kapas, vadina švento kapo bazilika. Švento kapo bazilika. O rytų krikščionys ją vadina prisikėlimo bazilika. Anastasis bazilika. Ir man atrodo, kad čia yra labai svarbi perskyra, kuri mums neįnauda, mums nenaudinga. Kapo bazilika ar prisikėlimo bazilika? Ar mes sakom, kad stiklinė yra pusiau tuščia, tada sakom kapas? Ar mes sakom, yra pusiau pilna, tada sakom prisikėlimo. Kuri žinia yra mums svarbesnė susijusi su ta vieta? Ar mirties, ar prisikėlimo? Tai va, tas mūsų vakarietiškam krikščionybės mentalitete jau ne mūsų naudai. Ir vėl sugrįžtam prie pagrindinės minties. Kam ieškote to, kas gyva tarp tų, kurie miršta? Kodėl jūs taip susipokusavę į vadinasi mirtį, į paminklų statymą, į kapinių tvarkymą ir taip toliau? Jūs nekalbate apie priskelimą, jūs neliudijat kito gyvenimo, jūs jeigu daugiau laiko praleidžiat kapinėse negu bažnyčioje, vadinasi, jūs liudijate mirties ir paminklo ir akmens jėga ir galia, o ne tikėjimo ir dvasinio ryšio ir maldos. Mes persistengiam, su kapų kultūra mes persistengiam. Tai va, vėl kur akcentai, mes jeigu akcentuoja mirtį, mes ir liekam kapinėse mirštantis tarp mirštančių. Jeigu mes akcentuojam prisikėlimą, mes bylojam kažką visiškai kitą. Ir bylojam, ir liudijam, ir norim suprasti, ir norim dalyvauti, ir tai tampa mūsų tikėjimo pagrindu ir troškimu. Egzegetai vėl pastebi du dalykus. Prisikėlimo evangelijose nėra aiškaus pasakojimo apie patį prisikėlimo vyksmą. Vot atėjo moteris prie kapo, nušvito šviesa vadinasi, nusirideno akmuo, išeina Jėzus spindintis visas persikėlė, sako labas. Į moteris šlapiom kelnėm atsako labas. Nes jau ir man būtų šlapis. To nėra užfiksuota pačio prisikėlimo proceso, nes Kodėl? Ir tada antras. Nes prisikėlimas yra visai naujas egzistencijos būdas. Tai nesugrįžimas į šį gyvenimą, kaip kad Lozoriaus arba Jairo dukters arba ten kitų, kuriuos Jėzus prikėlė. Jis juos sugražino iš miršta, iš mirusių gyvenimo į mirštančiųjų gyvenimą. Į mūsų gyvenimą. Mes vis dar esam mirštantis. Bet Jėzaus prisikėlimas yra visai kitoks gyvenimo būdas, visai kita egzistencija, į kurią mus Dievas ir kviečia. Jeigu mes tikimės, kad prisikelsime ir gyvensime gyvenimą, kokį čia gyvenome, nebebus to gyvenimo. Į tai, į ką mus kviečia, yra visiškai kitokia egzistencija. Ir vėl gražus pavyzdys to yra kūdikis motinos įščiose. Ten irgi yra gyvenimas. Ten. Kūdikio yra pačios tobuliausios sąlygos ir kada reikia gimti, jis ir verkia, ir priešinasi, ir spardosi, nes jam atrodo, kad pasaulis griūva, kad tai yra mirtis. Tai yra mirtis, kas dabar atsitiks, kada jį vadinasi iš motinos įščių ir nuo bambagislės ir visa kita ir taip toliau. Bet realiai mes tada sakom, va gimė. Bet gyvenimas čia jau visai yra gyvenimo tasa, bet kitaip reikia jau maitintis, kitaip reikia suprasti šilumą, šaltį ir visą kitą, kitaip pasirūpinti savimi. Ir tada mirimas, kuris mūsų laukia, yra irgi perėjimas į dar vieną egzistenciją. Prisikėlimas į tą dar vieną egzistenciją. Ir Jėzus iš tiesų yra Dievo žodis, Dievo pasiūstas dalykas, kuris sako, žmonės mirtimi nesibaigia viskas. Dievas žmogų šaukia į dar didesnį gyvenimą, į dar gilesnį ryšį su juo. O žmonės sako, nieko mes nežinom apie tai, nieko mums neįdomu, mes čia mūsų daržas, čia mūsų pupos ir mat jos galo su tuo Dievu ir visa kita ir taip toliau. Arba, sako, tikrai yra. Ir tada Jėzus sako, tikrai yra. Tai koks ten tas gyvenimas? Ir tada Jėzaus mokymas ir Jėzaus gyvenimo pavyzdys atskleidžia. Tai meilės gyvenimas. Nes jeigu mes pasižiūrime šitą gyvenimą, jis yra tarpusavio varžymosi, baimės, sunikimo, kovos su beprasmybė, nuolatinė tamsos ir šviesos, vadinasi, čia šitas gyvenimas yra, mes žinom, nuo gimimo atrodo, kad viskas yra mirimas, nors akimirką palik ir viskas tokiai pražušiai, sumaiščiai, tokiam kažkokiam tai sunikimui yra skirta. Mes kiekvieną dieną, kiekvieną valandą turim tarsi atsikovoti to gyvenimo vertę ir kokybę. Ir Jėzus sako, ne dėl visko verta čia kovoti. Ir aš, kaip visada sakau, Velykose mes turime geroj žinę, kad gyvenimo yra daug daugiau, negu mes įsivaizdavome. Ir nereikia viską suspėti, ir nereikia viską čia padaryti, ir nereikia čia viską patirti. Yra dalykų, kurių geriau nepatirti ir nesuspėti, ir palikti Dievą mums skolingą. Nes jeigu krikščionio arba Jėzaus gyvenimas yra dieviškojo gyvenimo atspindys, o mes tą spindėsi dieviškojo tikėjimo patiriam kaip ramybė, kaip meilė, kaip santarvė, kaip taika. Mes sakom, žmogiškam protė ir žmogiškoj logikoj tai neįmanoma. Suvalgysiu arba suvalgys mane. Taip veikia mūsų pasaulis. Bet kada mes susidurėm su kitokia logika, dieviška, dangiška, dorybių logika, tada sakom, čia iš kito pasaulio. Ir Jėzus sako, mano karalystė ne iš šio pasaulio. Jeigu mano karalystė būtų iš šio pasaulio, mano pavaldiniai kovotų, kad jums nebūčiau atiduotas. Bet mano karalystė ne iš čia. Ir aš atėjau jums paskelbti ir papriminti, kad tėvas turi jums namus paruošęs. Jis laukia jūsų toje karalystėje. O jūs čia galvas vieni kitiem kapojate dėl vadinasi, pėdo žemės, dėl vadinasi kažkokio tai metalo auksinio ar dar kažko. Jūs neten. Jūs ieškokite Dievo karalystės, o visa kita jums bus pridėta. Ir svarbiausia, kad per tikėjimą, per Jėzų Kristų mes jau gauname gyventi dalinai tą gyvenimą. Mes jau esame tame prieangyje karalystės. Tai dar ne karalystė, tai dar tik prieangis. Benediktas XVI vadina tą naujas būties matmuo. Kai kalba apie prisikėlimą, tai yra naujas būties, ne būties, būties matmuo. Ir kaip ir moterims, taip ir mums yra pasakoma apie Jėzų gyvąjį. Apie tai, kad jis gyvas, dar kartą paliudėjama, kad jis ne šio pasaulio ir ne šiame pasaulyje, jis yra kito pasaulio ir kitame pasaulyje, bet neužtrenkė duris ir neatsisukęs nuėjo, bet jis pravėrė duris ir laukė. Jis yra duris, jis yra kelias, jis yra tiesa, jis yra galų gale tas gyvenimas. Bet tai yra pasakoma, o ne parodoma. Tai yra žodis, tai nėra vaizdas. Ir mes žinome, kad žodis į mus, jeigu jis tikrai mus pasiekia, jis labiau paveikia mūsų mąstymą negu vaizdas. Vaizdas yra labai trumpalaikis dalykas. Jis labai greitai eina, labai greitai išeina, nueina į pasaulį. Bet supratimas per žodį, per mąstymą. Ir tada tikėjimas yra, tu parodi, kaip tu mane myli. Ar galim parodyti, kaip aš tave myliu? Bet mes žinome, jeigu myli arba ne. Mes kažkaip žinome. Yra tas kitoks žinojimas, yra kitoks bendravimas, yra kitoks pažinimas. Lygiai taip pat ir tikėjime nėra vaizdų, vadinasi, kažkoks kampelis. Tai yra tokio ryšio santykio. Aš žinau, aš tame ryšyje jaučiuosi saugus, saugi, ramesnė. Vadinasi, aš galiu daug kam išdrįsti, ko negalėčiau, jeigu nebūčiau tame santykyje. Ir tai nėra parodoma. Tai pasimato kaip rezultatas, bet tiksliai neaišku ko. Dabar vienas egzegetas gražiai pastebi. Netikėjimas nereiškia, kad tie žmonės nieko netikė. Tai reiškia, kad jie tiki, bet kažkuo kitu labiau. Nėra visiškai netikinčių žmonių. Yra, kurie netiki Dievą, bet jie tiki kažką kitą. Jie tiki šį pasaulį, jie tiki akmenis, jie tiki pinigus, jie tiki kapus, jie tiki, vis tiek kažką tai tiki labiau negu va šitą dalyką. Ir tada Velykų žinia kviečia mus pereiti nuo tikėjimo mirtimi į tikėjimą gyvenimu. Nes tikėjimas mirtimi reiškia tikėjimas šiuo gyvenimu, reiškia ieškojimas gyvojo tarp mirusiųjų, tarp mirštančiųjų. Ir tada į tikėjimą gyvenimu. Tuo nauju kitokiu gyvenimo matmeniu, kuris mums yra apreikštas, bet dar nėra iki galo pažinus, nes mes dar nesam žuvis, kuri iššokusi iš vandens jau galime gyventi ore. Mes dar panyrame į vandenį, bet ateis laikas, kai mes išlipsim iš vandens, ta evoliucija įvyks ir mes galėsim gyventi jau ne vandenį, o ore. Irgi bus gyvenimas, bet bus kitokios sąlygos, kitaip mes maitinsimės, kitaip kvėpuosimės, kitaip suprasime šaltį ir karštį ir taip toliau. Tai geroji Velykų naujiena yra tas naujo būties matmens ir gyvenimo atvėrimas, tos perspektyvos, tos galimybės. Ir tada, sako, reikia viską vertinti iš tos perspektyvos. Tada daug dalykų čia nebėra tokie svarbus. Jie yra svarbus, bet nebūtinai tokie svarbus. Ir galima šiek tiek daugiau laimėti laiko ir jėgų kitiems dalykams, kada. Nes matote, aš galiu įtikėti, kad parapijos namų sutvarkymas yra, žinai, mano gyvenimo projektas ir vadinasi, čia yra mano paminklas, čia yra, vadinasi, tai bet koks įbrėžimas sienoje yra grėsmė mano tapatybei, mano vertei, mano visam gyvenimo tikslui ir visa kita. O realiai galime suprasti, kad čia yra mirštantiesiems laikinas prieglobstis, kuris lygiai toks pat yra mirštančių pasaulio dalis. Šitas pastatas palengva griūva. Tik atrodo sutvarkytas, bet realiai jis yra dalyvauja tame mirime, nes jis yra mirštančių pasaulio dalis. Ir su juo susitapatinti yra labai neprotinga, kaip ir su daugelio dalykų. Tai gali pasitarnauti mums, kuriam laikui ir tegul pasitarnauja, bet daug kas mums pasitarnauja, iš tiesų yra skirta. Ir manote, tie visi paminklai ir tos visos plokštės, jos čia dabar tai jau ilga. Vėl užeis kokie nors vadinasi laikai ir ką nors reiks kokius laiptus, kur nors kokiems sudėti, kurie netikėtais dalykais, kaip mes ir susidės. Tvoras susimūrės, laiptas susidės. Galų gale mes patys mesim, nešim ir mesim, nes pilnos kapinės senųjų vadinasi, anksčiau tuos medinius sudegindavo, dabar kurgi tu dėsi, užkasidėsi, kasgi čia užsijims už tvoros vadinasi. Ir einam per tai, kas turėjo būti mūsų amžinumo ir kažkokio patvarumo garantas, lipam per tai ir. Tai va tas, mėlėjai, tas supratimas, kad Velykose mes iš tiesų švenčiam pradarytas duris į gyvenimą. Ir tai turėtų būti mažiau streso mums, o daugiau laisvės. Yra geriau, kai aš žinau, kad yra daugiau gyvenimo, o ne kaip smėlio laikrodyje byra ir aš žiūriu į tas smiltelės ir žiūriu, ir man gaila kiekvienas smiltelės, ir aš nervuojasi, ir aš stresuoju, ir visa kita. Taip. Iš tiesų taip, jeigu anamnezis nėra, jeigu nėra prisikelimo bazilikos ir nėra prisikelimo įvykio, tai nieko kito nelieka tik žiūrėti, kaip byra smėlis, kaip mažėja mano jėgos, mano mylimųjų jėgos, kaip tai, ką aš puoselėjau, kuriau, nyksta palengva, perauga, išauga, supūva, sudega ir taip toliau, ir taip toliau. Bet jeigu aš žinau, kad mano žvilgsnis turi būti nukreiptas toliau negu šitą sudegantį žvakę, į kitą šviesą, jeigu aš užsifiksuosiu, va čia yra vienintelė šviesa, dabar turi ją saugoti, nes jeigu ta žvakė sudegs viskas, mes skendėsim tamsoje ir jokios kitos šviesos nebus. Ne, tu gal galėtum ten kokiam kampe pašviesti, ne, saviem tik šviečiu. Matote, kas prasideda. Taigi va vėl, geroji naujiena, sugrįžkim prie to. Kam ieškote gyvojo tarp mirusių? Jeigu mes ieškosim Jėzaus va, mūsų šitoj aplinkoj, mes ten jo nerasim, nes jisai nėra skirtas prezervuoti, apsaugoti šitą visą. Jo reikia ieškoti kaip durų, kaip šviesos, kaip kelio, nes jis yra tas, kuris kviečia į judesį, kuris sako, ne, čia ne pabaiga, reikia eiti toliau. Svarbiausias žodis, ieškote to, kas gyva, tarp tų, kurie miršta. Amen. Viskas tiek spėjau pasiruošti. Ateinantį trečiadienį skaitysim Jono Evangelijos 20 skyrių. 19:31 eilutės. Noriu paklausti, ar kas nors pajutote, supratote truputį, kame prisikėlimo jėga, kame Velykų džiaugsmo jėga. Ir tos durys nėra uždarytos, jos yra atidarytos to naujo būties matmens, to prisikėlusio matmens. Ir to šviesos atspindžiai atsispindi ant mūsų. ne tik ant mūsų. Yra netgi tam tikri daiktai bažnyčioje, yra Kristaus kūnas, Kristaus kraujas, yra Dievo žodis, kurie nuolat tą šviesą mums tarsi perdoda. Jie yra fotonai, kas jie, kas yra šviesos tenešėjai, fotonai ar ne, tokios dalelytės. Tai jos tą šviesą mums neša. Ir mes tą šviesą kitiem paliūdėm. Kodėl tu toks arba tokia? Tavyje atsispindi nežemiškas logika, nežemiškas gyvenimo supratimas. Todėl, kad aš atspindžiu tą šviesą, kuri iš Jėzaus ateina per jo žodžius iš Dievo. Ir tai duoda Dievui garbę. Ir tai sako, jis tikrai yra. Duris yra atidarytos. Ir tai kviečia mūsų įpareigoja mokinystės gyvenimui, nes mes turime liudyti, kad duris yra atviros, kad už jų laukia mylintis tėvas, kad ten yra ramybė, taika ir šviesa, kad gėris laimi prieš blogį, kad mirtis nėra paskutinis žodis. Ar tai nesvarbi žinia pasaulį? Visada, visur. Ir mes tą galim. Ir nereikia nieko daryti per jėgą. Atsispindė šviesa nuo mūsų, jeigu norėsim būti šviesos sraute. Jeigu kreipsime savo žvilgsnį ir į duris, į prisikėlimą, į Jėzų. Viešpat su jumis. Telaimna jūs visą galės Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia, telydimos viešpaties šviesa ir prisikėlimo malonė. Dėkojame. Ačiū.